Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så er det der blevet tid til en cigar. Jeg ryger jo altså kun et par hiv af denne her cigar hver lørdag, så den holder i flere uger. Jeg er ikke på nogen måde nikotinafhængig, men jeg kan godt gå og glæde mig lidt i løbet af ugen til, at jeg skal tænde cigaren igen. Og jeg kan glæde mig til, at jeg skal læse op for jer. Og jeg er så glad for, at jeg ved, at der er mange lyttere ude i landet, som også glæder sig til at få en god historie her lørdag aften. Så det er vel sådan en såkaldt win-win-situation. Det skal man ikke kimse af i vore dage. Nå, jeg begyndte jo sidste lørdag på en stor klassiker i dansk litteratur, nemlig I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne, der udkom i 1880. Jeg har kunnet regne ud, at det må være 137 år siden. Den kom faktisk her sidst på året. Så ja, præcis 137 år siden. Det er noget. Og den holder, synes jeg. Den er i hvert fald stadig en klassiker. Jeg læste her forleden i en avis, og nu kan jeg ikke jeg ville have klippet det ud, men jeg har kommet til at smide avisen ud, så jeg nåede ikke at klippe det ud, og jeg kan ikke hverken give et navn eller noget. Jeg kan ikke engang huske, om det var Politikken eller Weekendavisen, men det var i hvert fald en yngre kvinde, der skrev til sit unge jeg. Det er jo et kendt aviskoncept, det der med at skrive et brev til dig selv som 13-årig eller 19-årig eller et eller andet. Og hun skrev, at hun kunne ikke give noget godt råd til sit unge selv, fordi hun synes, at alle unge skulle have lov til selv at gøre deres erfaringer og deres fejltagelser og lære af dem. Det synes jeg var klogt. Men så forestillede hun sig selv som ung, som til en fødselsdag pakkede en gave ud, og det var en første udgave af Niels Lyhne, og der gibbede det jo mig, for jeg sidder jo her med en første udgave af Niels Lyhne, som jeg har fået i en moden alder. Men det var altså en kvinde, som var meget litteraturbegejstret og allerede har været det som barn og ung. Og forestillede sig, tænk, hvis man havde fået en første udgave af Niels Lyhne i fødselsdag dengang. Jeg håber for hende, at hun har fået den senere. Det er et hovedværk, som sagt. Selvfølgelig er det også præget af, at det er 137 år gammelt. Men jeg håber, at I stadigvæk kan følge med i det og nyde det. Det er jo på en måde nogle temaer og problemer, der har været typiske for den tid, men de er ikke forældede. Det er jo blandt andet som I nåede at opleve sidste gang, det har noget at gøre med tro, religiøs tro og tvivl, og videnskab kontra tro, og skuffelse, når man beder Gud om noget og ikke får det, osv. Og det er jo ikke blevet forældet. Tværtimod, havde man nær sagt. Det handler jo om drengen, og senere manden, Niels Lyhne. Men vi begynder i barndommen. Niels vokser op på en herregård i Jylland et sted, Lønborggård. Vi ved ikke, vi får ikke beskrevet præcis, hvor det er, men man kunne jo godt forestille sig, at det var i nærheden af I.P. Jacobsens barndomsby Thisted. På en herregård, der hedder Lønborggård, og hans far er sådan en praktisk, handlekraftig mand, mens moren er en såkaldt drømmer. Hun elsker poesi og romantik og de gamle eventyr og savn og romantiske nationale, jeg forestiller mig sådan noget, ingemandagtigt noget, som hun fodrer sønnen med, folkesavn og sådan noget, ridere på hvide heste, og dermed har man ligesom fået præsenteret sådan en splittelse i sønnen mellem faren og moren. Og den bliver også, vi nåede lige at få der, den situation, hvor det ligesom bliver aktualiseret for Niels, at han mister ligesom lidt troen på morens romantik og poesi, og begynder at hænge lidt mere efter faren, fordi da Niels er omkring 12-13 år, kommer der dels en huslæger til gården, en herr Bigum, som er sådan en falleret student. Han har fået sin eksamen, men han er dumpet på universitetet, og han er jo ikke noget særligt, lader det til, men han er meget, meget stor i egen indbildning, og tror, han er et geni nærmest. Og så kommer der en ung kvinde. Det er Nielses faster, Edle, som kommer fra København, hvor hun har levet det vilde selskabsliv og er blevet helt udtæret og trættet, og sandsynligvis jo altså også decideret fysisk syg. Hun kommer op på Lønborg Gård for at komme til hægterne igen, men hun kommer ikke til hægterne. Hun bedårer alle, deriblandt herr Bigum, som erklærer hende sin kærlighed, men får afslag. Og så den pure unge Niels der, som også taber sit hjerte til hende. Han får hende at se en situation, der vækker hans første sanselighed. Og da hun så bliver syg og dør, så beder han til Gud om, at Gud må redde hende. Hvad han jo ikke gør. Og drengen mister sin tro. Det er jo ret voldsomt. Men så kommer der derefter et halvt års tid, efter Edles død, en jævnaldrende dreng op til gården, og jeg går lige et par sider tilbage, så I kan få begyndelsen på denne her historie om Erik, hedder han. Et halvt års tid efter Edles død mistede en af Lynes kusiner sin mand, lærvarefabrikant Refstrup. Forretningen havde aldrig været glimrende. Mandens langvarige sygdom havde bragt den endnu mere i forfald, og det var ikke meget, der var imellem enken og armod. 7 børn var der, mere end hun kunne forsørge. De 2 yngste og det ældste, der hjalp til fabrikken, blev hos hende, de øvrige 2 familien. Lynes fik den næstældste dreng, han hed Erik, var 14 år gammel, og havde haft en friplads i byens latinskole. Nu kom han til at læse med herr Bigum sammen med Niels og Fridtjof Petersen, præstens Fridtjof. Det var ikke med hans gode vilje, at han blev holdt til studering, for han ville være billedhugger. Faren havde sagt, at det var noget vrøvl, men Lyne havde ikke noget derimod. Han troede, at drengen havde talent. Dog ville han, at han skulle være student først, så han altid havde et fast holdepunkt. Desuden var klassisk dannelsen jo nødvendig for en billedhugger, eller i hvert fald meget at anbefale. Derved blev det foreløbig, og Erik fik trøstet sig med den ikke ubetydelige samling af gode kobberstik og nette bronzer, som fandtes på Lønborggård. Det var i hvert fald store ting for en, som kun havde set det ravelse, en mere ser end kunstforstandig bendrejer havde testamenteret til stiftsbiblioteket. Og Erik fik snart travlt med blyant og modellerpind, og ingenting tiltalte ham som Guido Reni, der jo også i hine dage havde større navn end Rafael og de største. Og der er måske næppe noget, der bedre åbner unge øjne for et kunstværks skønheder, end den sikre viden om, at deres beundring er autoriseret op til de højeste højder. Andrea del Sarto, Parmigiani og Luini, der senere, da hans talent og han havde fået fat på hinanden, skulle blive så meget for ham, de lod ham nu ligegyldige, mens det raske hos Tintoretto, det bedre hos Salvatore Rosa og Caravaggio gjorde ham henrykt. Til det søde i kunsten har ingen smag for de ganske unge. Den yndigste miniatyrmaler har begyndt sin gang i Buonarrotis spor. Den hyggeligste lyriker har sejlet sin første sejlads med sorte sejl i tragediens blod. Men endnu var denne syslen med kunst for ham kun en leg, lidt bedre end de andre lege, og han var ikke stoltere af et heldigt modelleret hoved eller en fikst udskåret hest, end han var af med en sten at have ramt kirkefløjen, eller at have svømmet ud til Sønderhagen og tilbage igen uden at hvile. For det var sådan en lege, der var hans, hvor det kom an på legemsfærdighed, på styrke, udholdenhed og på en sikker hånd, et øvet øje. Ikke lege som Nielses og Fridtjofs, hvor fantasien spillede hovedrollen, og hvor handlingen og heldet med handlingen alt sammen var indbildt. Snart forlod de imidlertid deres gamle tidsfordriv for at følge Erik. Romanbøgerne blev lagt til side, og den uendelige historie fik i et sidste hemmeligt møde på høloftet et noget voldsomt endeligt. Og dyb tavshed roede over dens hastigt højnede grav, for de holdt ikke at tale om den til Erik. Det anede dem allerede efter få dages bekendtskab med ham, at han ville gøre nar af både dem og deres historie, nedsætte dem i deres egne øjne og bringe dem til at skamme sig. Den magt havde han nemlig, fordi han var fri for alt, hvad der hed drømmeras, eller eksaltation, eller fantasteri. Og da hans klare, praktiske drengefornuft i sin udadelige sundhed var lige så uskånsom og redde til hån over for åndelige lyder, som børn i almindelighed er, og for lemlige, så var Niels og Fridtjof bange for ham, og de formede sig efter ham, fornægtede meget og skjulte mere. Niels navnlig var hurtig til at undertrykke alt det hos sig selv, som ikke var af Eriks verden. Og med en renegats hede nidkærhed spottede og latterliggjorde han Fridtjof, hvis langsom og mere trofaste natur ikke sådan straks på en gang kunne glemme det gamle for det nye. Men det, der nærmest drev Niels til denne ukærlige færd, var skinsyge. Til allerede fra den første dag af havde han forelsket sig i Erik, der sky og kølig, kun modstræbende og halvt foragtende, lige just tålte at lade sig elske. Ja, for Niels og Fridtjof, de har jo altså leget romantiske fantasileje. Ridder og skønne damer og alt sådan noget. Munter blandt alle livets følelsesforhold er noget, der er sartere, ædlere og inderligere end en drengs lidenskabelige og dog så fuldendt plysomme forelskelse i en anden. Sådan en kærlighed, der aldrig taler, aldrig tør give sig luft i et kærtegn, et blik eller et ord. Sådan en seende kærlighed, som bittert sørger over hver bryst eller fejl hos den, der elskes, og som er længsel og beundring og forglemmelse af sig selv, og som er stolthed, ydmyghed og roligt åndende lykke. Det var kun et år eller halvandet, at Erik blev på Lønborggård. Til under et besøg i København havde Lyne talt med en af de mest fremragende billedhuggere og vist ham drengens skitser, og Mikkelsen, billedhuggeren, havde sagt, der var talent, og at studeringen var tidsspild, der behøvede ikke synderlig klassisk dannelse til at finde på et græsk navn til et nøgent menneske. Nej. Så det blev derfor afgjort, at Erik straks skulle sendes over for at gå på akademiet og arbejde i Mikkelsens atelier. Den sidste eftermiddag sad Niels og Erik op på deres værelse. Niels så billeder i et pengemagasin. Erik var dybet i Spenglers resonerende katalog over Christiansborg malerisamling. Hvor mange gange havde han ikke bladet den bog igennem og søgt af de naive beskrivelser at danne sig en forestilling om malerierne. Næsten syg af længsel efter virkelig at skue al denne kunst og skønhed. Virkelig med øjne af nyde og med øjne af virkelig gribe al den linjers og farvers herlighed, så den i beundring blev hans. Og hvor mange gange også havde han så ikke lukket denne bog, træt af at stirre ind i ordernes drivende fantastiske tåge, der ikke ville festne sig, ikke ville forme sig. Intet ville føde, men kun i vag og vildende vekslen bølge og glide, bølge, glide. I dag var det ikke sådan. I dag havde han vidstheden om, hvor snart de ikke mere skulle være skygger for drømmeland, og han følte sig så rig ved alle bogens løfter, og billederne formede sig i dag som aldrig før, og brød frem et flygtigt blink som farvestærke sol af en tåge, der var gylden og var dansende guld. Hvad ser du på? Sagde han til Niels. Niels viste ham i sin bog Lassen, helten fra 2. april. Hvad var han grim? sagde Erik. Grim, det var en helt. Vil du også kalde ham grim? Nils havde bladet tilbage i billedet af en stor digter. Umådelig grim, forsikrede Erik og vrængede med munden. Ja, det er en næse, og den mund og øjnene og de tjavser, han har det om hovedet. Nils så, at han var grim og blev ganske stil. Det var aldrig faldet ham ind, at det, der var stort, ikke altid også var støbt i en form, der var skøn. Ja, det er sandt, sagde Erik og lukkede sin spængler. Lad mig huske at give dig nøglen til ruffet. Nils gjorde en tungsindig afværgende bevægelse, men Erik hængte ham alligevel en lille hængelåsnøgle i et bredt barrettes bånd om halsen. Skal vi gå derned? Spurgte han. De gik. Fridtjof fandt de ved havegæret. Han lå og spiste umødende stikkelsbær og havde tårer i øjnene i anledning af afskeden. Desuden var han krænket over, at de ikke før havde søgt ham op. Rigt nok plejede han altid at komme af sig selv, men sådan en dag som i dag synes han, der skulle noget særligt formelt til. Tavs rakte han en håndfuld af den grønne frugt imod dem, men de havde fået deres livretter til middag og var kræsne. Sur, sagde Erik og gøs. Usund tøjeri, tilføjede Nils overlent og så ned på de fremstrakte bær. Ja, hvor gider du? Smid det pøjs, vi går ned til ruffet. Og han pegede med hagen på nøglebåndet, for hænderne havde han i lommen. Så fulgtes de alle tre. Ruffet var et gammelt grønmalet skibsruf, der engang var købt på en strandauktion. Det stod nede ved fjorden og havde tjent til materialhus, den tid dæmningen blev sat, men nu benyttedes det ikke mere, og drengene havde taget det i besiddelse og gemte der deres fartøjer, flitsbuer, springstokke og andre herligheder, navnlig sådanne forbudne, men uundværlige ting som krudt, tobak og svovlstikker. Nils åbnede med et slags mørk højtidelighed rufdøren, og de gik ind og søgte deres sager frem fra de dunkle kroge i et tom køjerum. Ved I hvad? Sagde Erik med hovedet helt inde i et fjernt hjørne. Jeg vil lade min gå i luften. Mit og Fridtjofs også, svarede Nils og ledsagede sine ord med en festlig, sværgende bevægelse med hånden. Nej, mit skulle ikke, råbte Fridtjof. Hvad skulle vi så have sejl med, når Erik er rejst? Nå, det er sandt, sagde Nils og vendte sig foragteligt bort fra ham. Fridtjof følte sig lidt ilde til mode, men da de andre var gået udenfor, flyttede han dog sit fartøj til et sikrere skjul. Derude fik de snart krudtet ned i skuderne i en rede af tjæresølet værk, så lagde de lunderne til rette, stillede sejlene, tændte og sprang tilbage, og langs med stranden løb de, gestikulerende til mandskabet ombord og højrystet forklarende for hinanden skibenes tilfældige vendinger og bevægelser som virkninger af de brave kaptajners nautiske intelligens. Men skuderne kom i land ved pynten, uden at den ønskede eksplosion havde fundet sted, og Fridtjof fik derved lejlighed til ædelmodigen at ofre sin kaskets vertering til forfærdigelsen af nye og bedre lunter. For fulde sejl stod smækkerne ind mod Sjællands rev. Engelskmandens svære fregatter kom tungt anduvende i uigennembrydelige kreds, mens skummet frodede lyst under de sorte borge, og jagerkanonerne fyldte luften med deres skarpe skrallen. Det er altså slaget ved Odden, de forestiller sig her. Nærmere og nærmere, blåt og rødt, lyste det. Gyldent glimtede det fra Albions og Conquerors favnhøje galioner. De grålige sejlmasser skjulte horisonten. Krudtdampen væltede sig frem i hvide skyer og drev så som slørende tåge lavt hen over vågernes solblanke blinken. Der sprængte stikket af Eriks fartøj med et svagt lille blaf. Der gik ild i værket. Den røde lue slog frem, og op ad vanter og langs af ræer løb de vævre flammer, åd sig langsomt ulmende frem med sejlenes lig, og slog sig ind som lange lyn i duen, der brændende rullede og krympede sig fra hinanden og fløj i store sorte flager vidt ud over havet. Endnu vejede Dannebrog fra den skyhøje skonnertmasts slanke spir. Flaglinen var brændt over, så det flagrede vildt, som slog det kampberedt med røde vinger. Men flammerne strøgte i et blus, og uden styr og uden styre drev nu det røgsorte skib dødt og viljeløst en leg for vinden og strandens våger. Nielses fartøj ville ikke sådan brænde, Krudtet havde nok tændt, og røgen var fustet ud. Men det var det hele. Det var for lidt. Sej, mand, råbte Niels ud fra pynten. Bor hende i sænk. Ret de styrbordskanoner ned igennem agterlugen og giv hende lag. I det samme bukkede han sig efter en sten. Vel, vel, fyr! Og stenen fløj fra hans hånd. Erik og Fridtjof var ikke sene til at hjælpe, så skroget snart var i splinter, og det er Eriks også. Stumperne bjergedes i land, for nu skulle de brænde i bål. Af dem, af tørt tang og vissen græs, var der da snart dannet en brændende, tykrøget dynge, hvor i de små flinter, der var fuldt med tangen, idelig spragede og sprængtes i den stærke hede. En tid lang sad drengene stille om bålet, men pludselig sprang den stadig mørke Niels op og hentede fra ruffet alle sine sager, brød dem i stumper og kastede dem i ilden. Erik hentede sig sine, og Fridtjof hentede også noget. Nu slog flammerne højt i vejret fra offerbålet, så Erik blev betænkelig over, at det måske kunne ses op fra marken, og begyndte at dæmpe det med vedet tang. Men Niels stod roligt og stirrede sorgfuld efter den strandlangs drivende røg, og Fridtjof holdt sig længere tilbage og nønnede for sig selv et heltedrapa, som han nu er da hemmeligt ledsaget med vilde, bartestore tag i en usynlig harpes strenge. Omsider slukkedes der bålet, og Erik og Fridtjof gik hjem efter, mens Niels blev tilbage for at lukke ruffet. Da det var gjort, så han sig forsigtigt om efter de andre, og kastede så nøgle og bånd langt ud i fjorden. Erik havde just vendt sig i det samme, og så det faldt, men han drejede hastigt hovedet bort og gav sig til at løbe om kap med Fridtjof. Dagen efter rejste han sig. I den første tid blev han hårdt savnet, bittert savnet, for alting var ligesom gået i stå for de to tilbageblevende. Livet havde efterhånden formet sig ud fra den forudsætning, at der var tre til at leve det. Tre, det var selskab, mangfoldighed, afveksling. To, det var ensomhed og slet ingenting. Hvad i alverden kunne to tage sig for? Kunne to være en skiveskydning? Kunne to spille bold? De kunne være Freda og Robinson Crusoe, kunne de. Men hvem skulle så være de vilde? Hvilke søndag! Niels var så led ved tilværelsen, at han først gav sig til at repetere, dernæst ved hjælp af herr Pigums store atlas til at udvide sine geografiske kundskaber, vidt ud over de foreskrevne grænser. Til sidst begyndte han så at læse hele Bibelen igennem og på at holde dagbog. Men Fridtjof søgte i sin fuldstændige forladthed en nedværdigende trøst i at lege med sine søstre. Omsider blev fortiden mindre nærværende, og længslen mildere. Den kunne komme sådan en stille aften, og solrøden lyste hen ad væggen i det ensomme kammer, og gøens fjerne ensformige kukken holdt rent op og ligesom gjorde stilheden videre og mere stor. Så kunne længslen komme og gøre alting sygt og stjæle sin mathed ind i sindet. Men den pinte ikke mere. Den kom så vag og tyngende, så blødt, så den var halvvejs sød som dulmende smerte. Også i brevene var det den vej. I begyndelsen var de fulde af klager, af spørgsmål og af ønsker, løsligt bundne i hverandre, men så blev de længere, søgte mere udenom og fortalte, og nu var de helt i stil, velskrevne, og der var en vis glæde over at kunne skrive så godt skjult mellem linjerne. Som det nu sådan gik, dukkede også mangt og meget, som, mens Erik var der, ikke havde turet rejse hovedet, frem igen. Fantasteriet dryssede sine glimmerblomster ned igennem det begivenhedsløse livs langsommelige stillhed. Drømmeluften lagde sig over sindet, æggene og tæerne med sin duft af liv, og livstørstige anelsers fine gifte skjult i duften. Og sådan vokser Niels derop, og alle barndomsindflydelser former på det bløde ler. Alting former, alting har betydning. Det, der er, og det, der drømmes, det, der vides, og det, der anes, det ligger hver sin let, men sikkert dragende gang af linjer, som så skal formes ud og dybes efter, som så skal rundes bort og slettes ud. Ja, sådan bliver man langsomt moden og voksen. Og jeg skal sige til eventuelle nye lyttere, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigarer. Og jeg sidder her og læser højt for jer af I.P. Jacobsens berømte roman Niels Lyne. Og vi er nået til kapitel 6. Student Lyne, fru Bøje. Student Fridtjof Petersen, fru Bøje. Det var Erik, der præsenterede, og det foregik i Mikkelsens atelier. Et stort, lyst rum med stampet lergulv og 12 alen til loftet, med 2 porte, som førte ud i den ene væg, og i den anden døre, der gik ind til små atelierne bagved. Alting var gråt derinde, af støvet fra ler og gips og marmor. Det havde gjort spindelvævstrådene i højden tykke som sejlgarn og tegnet flodkort på de store ruder. Det lå i øjne, mund og næse, i munkestriber, lokker og gevanter på den vrimmel af afstøbninger, der som en frise af Jerusalems forstyrrelse på lange hylder trak sig hele stuen rundt, og lavbærtræerne i krogen op til porten, de høje lavbærtræ i deres store baljer, dem havde det pudret mere grå end grå oliven. Erik stod midt i atelieret og modellerede i bluse og med papirsug på det mørke, lidt lokkede hår. Han havde fået knebelspart siden sidst og så helt mandig ud over for sine blege, eksamenstrætte venner, der tog sig så provinsagtige, artige ud i deres alt for nye klæder og med deres alt for klippede hoveder i velrummelige kasketter. Lidt borte fra Eriks kavalet sad for Bøje på en lav, højrykket træstol med en fin bog i den ene hånd og en lille klump ler i den anden. Lille var hun, lidt lille og lidt brunet, med klarbrune øjne og lyshvid tæng, der i rundingernes skygge blev gyldenmat og svarede fint til det glansfulde hår, hvis dunkelhed i lyset tog en tone af brunbrændt blondhed. Hun lå, da de kom, som et barn kan le, så lettende langt og lystig højt, så fornøjeligt frit, og der var også et barns frejdige blik i hendes øje, et barns uforbeholdende smil om hendes mund, der blev end mere barnlig ved at overlæben var så kort, at de mælkehvide tænder næsten aldrig skjultes, og munden næsten altid var en kende åben. Men hun var intet barn. Var hun lidt over 30? Hagens fulde form sagde ikke nej, så lidt som underlæbens modne blussen, og hun var fyldig af skabning med rige, men faste former, der stærkt fremhævedes af en mørkblå kjole, stram og sluttende som trøjen til en riddragt, trang og midje, bryst og arme. Omkring hendes hals og ud på skuldrene lå folderigt et mørkt, blodrødt silkeklæde, hvis snipper svandt i kjolens spidse udringning, og i håret havde hun nelliker af klædets farve. Jeg er bange for, at vi afbryder den min behagelige lektyr, sagde Fridtjof med et blik på den fine bog. Ikke det mindste. Oh, nej, nej. Det, vi har læst, det har vi skændtes om hele den sidste time, svarede for Bøje og så med store, uundgåelige øjne på Fridtjof. Herr Refstrup er sådan en idealist med al kunst, og jeg finder den så kedsommeligt af alt det med den rå virkelighed, der skal lutres og klares og igenfødes og hvad det nu hedder. Så det bliver til det bare ingenting til sidst. Ja, gør mig den tjeneste at se på den backhand inde af Mikkelsens, som den døve Trafellini står derhenne og hugger efter. Der som jeg skulle føre den ind i et beskrivende katalog. Men her du godeste. Nummer 77. En ung dame i negligé står tænksomt på sine ben og ved ikke, hvad hun skal gøre med sin drueklasse. Ja, hun skulle masse den klasse druer der, som jeg måtte råde. Rigtig sådan, at den røde saft løb hende ned af brystet. Hva? Ikke? Har jeg ikke ret? Og hun greb i barnlig ivrighed fat i Fridtjofs ærme og næsten ruskede i det. Jo, indrømmede Fridtjof. Jo, det vil jeg også nok sige. Der mangler det friske, umiddelbare. Ah, der mangler det naturlige. Åh, herregud, hvorfor kan vi nu ikke være naturlige? Jeg ved det så godt, det er bare mod, der mangler. Hverken kunstnerne eller digterne har mod til at være mennesket bekendt, som det er. Shakespeare, han havde. Ja, det ved de nok, sagde Erik bag ved sin figur. Shakespeare, han kan ikke komme ud af det med. Han gør mig for meget af det. Jeg synes, han jager rundt med en, så man til sidst ikke ved, hvad der er hvad. at det vil jeg ikke sige, indvendte Fridtjof dadlende. Men, tilføjede han med en undskyldende smilen, jeg kan ret nok ikke kalde den store engelske digters berserkergang for virkelig bevidst og forstandig kunstnermod. Ikke? Nå, åh, Gud, var de morsom. Og hun lå alt, hvad hun kunne, i det hun rejste sig og gik hen i atelieret. Pludselig vendte hun sig, strakte armen ud mod Fridtjof og udbrød, ha, Gud velsigne dem, og krummede sig så næsten helt ned mod jorden af latter. Fridtjof var lige ved at blive fornærmet, men det var så omstændeligt at gå vredt bort. Desuden havde han jo fuldstændig ret i det, han havde sagt, og så var fruen så smuk også. Han blev og gav sig i tale med Erik i det, han med tankerne henvendt på fru Bøje, søgte at lægge et udtryk af moden over bærenhed i sin stemme. Fruen strøg imidlertid om i den fjerne ende af atelieret med en lille betænksom nynne, hvorfra hun snart jo op i et par raske, latterlignende triller, snart svævede langsomt frem i et højtideligt recitativ. På en stor trækasse stod der et ungt augustushoved. Det gav hun sig til at viske støvet af, og så fandt hun sig noget ler og lavede der af knivsparter og hageskæg til hovedet, og også ringe, som hun satte det i ørerne. Mens hun havde travlt med det, var Niels under påskud af at betragte hylderne med afstøbninger, kommet helt ned til fruen. Hun havde slet ikke vendt sine øjne den vej, han var, men hun måtte alligevel vide ham nær, for uden at se sig om, rakte hun hånden hen imod ham og bad ham hente Eriks hat. Niels gav hende hatten i den stadig udstrakte hånd, og hun tog og satte den på augustushovedet. Gamle Shakespearesen, sagde hun kælende og klappede den travesterede byste på kinden. Gamle dumme fyr, som ikke vidste, hvad var han gjorde, sad han der og chattede i blikket, hva? Og tværede et Hamlets hoved frem, uden at tænke over det, hva? Gjorde han det? Hun lettede bystens hat og lod hånden moderligt glide over dens pande, som ville hun stryge den håret bort for øjnene. Gamle heldige kald med alt det. Gamle, ikke uheldige digterfyr. For ikke sandt, herr Lyne? Det må man da sige, at han var en ikke uheldig litterat, Shakespeare. Ja, jeg har nu min egen mening om den mand, svarede Niels lidt stødt og rødmed. Herregud, har de også en mening om Shakespeare? Men hvad mener de da? Er de med os eller mod os? Hun stillede sig i det samme smilende hen ved siden af bysten og lagde sin hånd om den snakke. Jeg skal ikke kunne sige om den mening, som det forundrer dem, jeg har, jeg er så heldig at få nogen betydning ved at falde sammen med deres, men jeg tror nok, at den må siges at være for dem og deres protégé. I hvert fald er det min mening, at han har vidst, hvad han gjorde, vejet, hvad han gjorde, og våget, hvad han gjorde. Mange gange har han våget det i tvivl, så tvivlen er at se endnu. Mange gange har han også kun våget det halvt og slettet det ud med nye træk, som han ikke turde lade stå, som det var. Og sådan blev han ved. Mens han talte, blev fru Bøje efterhånden urolig. Hun så nervøst, nu til en side, nu til en anden, og spillede utålmodigt med fingrene, mens et bekymret og til sidst lidende udtryk mere og mere formørkede hendes ansigt. Endelig kunne hun ikke tvinge sig længere. Glem ikke, hvad de ville sige, sagde hun. Men jeg beder dem, herr Lyne, lad være med at gøre det med den hånd, den bevægelse, ligesom de skulle trække tænder ud. Hvad? Gør det. Og lad dem så ikke forstyrre. Nu er jeg opmærksom igen. Jeg er ganske enig med dem. Jamen, så er det jo ingen nytte til at sige mere. Men hvorfor det? Nej, når vi er enige. Ja, når vi er enige. Der var ingen af dem, der mente noget særdeles med deres sidste ord, men de udtalte dem med en betydningsfuld betoning, som om der var en verden af finhed skjult deri. Og de så på hinanden med et åndrigt smil på læberne, det dvælende skær fra det hvid, der nys havde lyst, i det de begge grublede på, hvad det dog var, den anden kunne have ment, lidt ærgerlige over at være så tungnem. De fulgtes langsomt op til de andre, og fruen satte sig atter til sæde på den lave stol. Erik og Fridtjof havde talt sig lidt træt af hinanden og var glade ved at blive flere. Fridtjof nærmede sig derfor straks fruen og var meget elskværdig. Erik holdt sig med et slags værtsbeskedenhed tilbage. Dersom jeg var nysgerrig, sagde Fridtjof, ville jeg spørge om, hvad det var for en bog, der havde gjort dem og Refstrof uenige, dengang vi kom. Spørg de, spurgte fruen. Jeg spørger. Ergo? Ergo, svarede Fridtjof med et ydmygt indrømmende buk. Fruen holdt bogen i vejret og sagde højtideligt forkyndende, helge, øens lægers helge. Og så, hvad det var for en sang, det var Havfruen besøger Konning Helge. Og så, hvad det var for et vers, det var dem, hvor Tankær har lagt sig ved Helges side, og han ikke længere kan styre sin nysgerrighed, men vender sig. Og bliver var med arme, svulmende, hvide, den største skønhed jorden har, at slumre ved hans side. Den sorte kofte sig mere ej snor, og pigens yndighed gemmer, et tyndt og flagrende sølvermor indhylder de dejligste lemmer. Og det er alt det, vi får at se af havfruens dejlighed, og det var det, jeg var misfornøjet med. Jeg vil have en yppig, glødende skildring der. Jeg vil se noget så blændende skønt, at det tager vejret fra mig. Jeg vil indvise i sådan et havfruelægems ejendommelige skønhed. Og nu beder jeg dem, hvad skal jeg kunne gøre ud af de hvide arme og dejlige lemmer med et stykke spejlflor over? Herre Gud, nej, hun skulle være nøgen som en bølge, og havets vilde skønhed skal gå igen i hende. Der måtte være noget af sommerhavets fosforskær over hendes hud, noget af tangskovenes sorte forfiltrede rædsel i hendes hår, ikke? Jo, vandets tusinde farver må gå og komme i blinkende skiften i hendes øjne. Det blege bryst må være koldt af en vellystigt kølende kulde. Bølgerne risler deres vuggende gang igennem alle hendes former, og der er malstrømmen sugen i hendes kys, og der er skummets bristende blødhed i favntaget af hendes arme. Hun havde talt sig ganske varm, og stod nu der endnu helt bevæget af sit emne, og så på sine unge tilhørere med store, spørgende barneøjne. Men de sagde ingenting. Niels var ganske rødmen rød, og Erik højst forlegen. Fridtjof, han var helt betaget, og stirrede på hende med den åbneste beundring, og dog var han den af dem, der mindst så, hvor bedårende smuk hun var, som hun stod der for dem bag sine ord. Ja. Altså, nu er de unge mænd kommet til hovedstaden som studenter, og her i Eriks atelier har de mødt en betagende moden kvinde, som alligevel også har sin barnlighed i behold, sin charmerende, umiddelbare barnlighed, men hun kan diskutere Shakespeare og Ønslære med dem, så de er ganske benovede. Det er ikke dårligt. Ja, det varsler godt, eller måske ikke så godt. Nu må vi se. Der var ikke gået mange uger, inden Niels og Fridtjof var lige så stadige gæster i fru Bøjes hus, som Erik Refstrup var det. For uden fruens blege søsterdatter traf de her sammen med en del unge folk, vortende digtere, malere, skuespillere og arkitekter, alle sammen kunstnere på deres ungdom mere end på deres talent, alle sammen fulde af håb, modige, kamplystne og sårligt af begejstre. Der var vel enkelt i blanden af disse stille drømmere, der bræger ved moden mod en svunden tids svundne idealer, men de fleste af dem var opfyldte af det, der dengang var det nye, drukne af det nyes teorier, vilde af det nyes kraft og blændede af dets morgenklarhed. Nye var de, forbitrede nye, nye indtil overdrivelse, og det måske ikke mindst, fordi der inderst inde var en selvsom instinktstærk længsel, der skulle overdøves. En længsel, det nye ikke kunne stille. Verden stort, som det nye var. Alt omfattende, alting mægtigt, alt oplysende. Men det er det samme. Der var en stormgangsjubel i de unge sjæle, og der var tro på store tankestjerners lys, og der var håb, som der have, begejstring bar dem som på ørnevinger, og hjertet blev dem stort af tusind mod. Livet slid det vel ud siden, tyssede det bort det meste, klogskab brød vel ned af det, og fejhed bar resterne bort sagtens. Men hvad så? Den tid, der er gået med godt, kommer ikke tilbage med ondt. Og intet i det liv, der leves bagefter, kan visne en dag eller slette en time i det liv, der er levet. For Niels kom verden i de dage til at se ganske anderledes ud. Det at høre sine hemmeligste vage tanker klart udtalt af 10 forskellige munde, at se sine underlige, ejendommelige anskuelser, der for en selv lå som et diset landskab med tåge og tabte linjer, med ubestemte dybder og med tyste toner, at se det landskab uden slør, i skære, skarpe, dagklare farver, åbenbart i alle enkeltheder, gennemfuret af veje og folk i sværm på disse veje, der var noget sælsomt fantastisk i, at det fantastiske var blevet så reelt. Han var da ikke mere en ensom barnekonge, der herskede over landet, han havde drømt sig til. Nej, han var en i flokken, en mand i flokken, soldat i ideens, i det nyes sol. Der var et svær i hans hånd, og en fane var der for ham. Hvilken forunderlig, forjætningsfuld tid var det ikke, hvor sælsomt ikke med ørerne hører sin sjæls utydelige, løndomsfulde visken klinge frem i virkelighedens luft, som vildt udfordrende lurtoner, som brag af kølleslag på tempelmure, som vin af Davids stene på flugt mod Goliats pander, og som sejrssikker fanfare. Det var som at høre sig selv tale i fremmede tunger, med fremmed klarhed og fremmed magt, om det, der var ens dybeste, inderste eget. Ikke blot fra jævnaldrendes læber klang det nye evangelium om at opløse og om at fuldkomme. Der var også ældre folk, mænd med navne af en vis vægt, som havde syn for det nye og det herlighed. Og de ejede bredere ord end de unge. Festligere var de i deres opfattelse, svundne og århundreders navne fulgte dem, og de havde historien med sig, verdens historie, menneskeåndens historie, ideens odyssé. Det var mænd, som i deres ungdom havde været grebne på samme måde som de, der nu var unge, og som havde vidnet om den ånd, af hvilken de nu var grebne. Men da de havde hørt af deres røster, det man hører af et råb ud i ørkenen, det at man er ene, så var de forstummet. Men de unge tænkte kun på, at disse mænd havde talt, ikke på, at de havde tid, og var rede med lavbærkranse og martyrkroner, villige til at beundre, lykkelige ved at beundre. Og de, hvem beundringen galt, de afviste ikke denne sildifødte påskyndelse, men satte i god tro kronerne på, så stort og historisk på sig selv, digtede det mindre heroiske ud af deres fortid, og deres gamle overbevisning, som tidens ugunst havde svalet, den deklamerede de i glød igen. Ja, altså, det er jo en meget flot beskrivelse af, hvordan ungdommen virer sig til det nye, til det moderne, til de nye idéer, og tilbeder de lidt ældre, som er disse idéers forgængere. Men læg lige mærke til, at han beskriver på et intet tidspunkt, hvad disse nye idéer egentlig går ud på, hvad det er. Og det er jo nok lidt fordi, at der er en lille anachronisme i det her. Han beskriver jo, det er, som jeg fortalte i sidste uge, det er jo en historisk roman i den forstand, at den foregår i den nærmeste fortid, og man må formode, at det her er generationen omkring 1848. Men det, han egentlig beskriver, det er nok nærmest naturalismens fremkomst og Georg Brandes og hans idéer omkring 1870. Men det kan vi ikke rigtig vide, fordi det bliver aldrig rigtig konkretiseret, hvad de her idéer ikke egentlig er. Og derfor så kan man godt acceptere, at det er tilbage omkring i 1840'erne. Men sandsynligvis er det miljø, Jacobsen her beskriver, det som han selv har mødt i sin ungdom, da han kom til København. Som ganske ung, 16-årig, kom han til København for at læse til student på privat kursus, og over fra Thisted, og var pludselig mutters alene i den store by, og boede til leje hos nogle rare folk på hjørnet af Bylovsvej og Gamle Kongevej, og skulle pludselig til at indsuge alt dette store og nye i sin ungdommelige sjæl. Og det er nok det, der i virkeligheden er det, der bliver beskrevet her. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farver og Cigarer på Radio 24/7, og jeg vil læse højt for jer af Niels Lyhne, den berømte klassiske roman af I.P. Jacobsen. Niels Lyhnes familie i København, navnlig den gamle etatsråds, var slet ikke glade ved den omgang, den unge student havde valgt sig. Det var ikke så meget de nye idéer, der voldt dem bekymring, som den ting, at nogle af de unge mennesker fandt, at langt hår, store jakstøvler og en lidt malproberhed var til både for idéerne. Og skønt Niels selv ikke var fanatisk i den retning, så var det dem dog ubehageligt at møde ham, og endnu ubehageligere, at deres bekendte skulle møde ham i selskab med således karakteriserede ynglinge. Men det var dog kun biting imod det, at han kom så meget hos fru Bøjes og gik i teatret med hende og med hendes blege søsterdatter. Det var ikke fordi, der med bestemthed kunne siges fru Bøje noget på, men man talte om hende på mange måder. Hun var god familie, en født kongerøg, og kongerøgerne var en af de ældste og allerfineste patricierfamilier i hele byen. Alligevel havde hun brudt med den. Nogle sagde i anledning af en udsvævende bror af hende, som man havde sendt af vejen til kolonierne. Vist var det, at brudet var fuldstændigt, og der var en også blevet visket om, at den gamle kongerøg havde forbandet hende, og derefter fået et anfald af sin slemme forårsastma. Alt dette var sket, efter hun var blevet enke. Bøje, manden, havde været apoteker, assessor, farmaciæ og ridder. Da han døde, var han 60 og ejer af 1,5 tynd guld. Så vidt man vidste, havde de levet meget godt sammen. I begyndelsen, de første 3 år, havde den aldrende mand været meget forelsket. Senere levede de meget hver for sig. Han beskæftigede sig med sin have og med at vedligeholde sit ry som en stor mand i herreselskaber, og hun med teatret, med romancemusik og tysk poesi. Så døde han. Da sørgeåret var ude, gjorde enken en rejse til Italien og levede et par år dernede, mest i Rom. Der var slet ikke noget om, at hun her havde røget opium i en fransk klub, lige så lidt som om den historie, hun skulle have ladet sig modellere på samme måde som Paulina Borghese, og den lille russiske fyrste, som skød sig, mens hun var i Neapel, skød sig ingenlunde for hendes skyld. Men sandt var det, at de tyske kunstnere var utrættelige i at bringe hendes serenader, og det var også sandt, at hun en morgenstund iført albansk bondepigedragt havde sat sig på en kirketrappe op i Via Sistina, og en nyankommen kunstner havde lavet sig engagere til at stå model med en lille krukke på hovedet og en lille brun dreng ved hånden. Sådan et billede hang der i hvert fald på hendes væg. På rejsen hjem fra Italien traf hun sammen med en landsmand, en bekendt dygtig kritiker, der hellere ville have været digter. En negativ, skeptisk natur, kaldte man ham. Et skarpt hoved, der tog hårdt og ubarmhjertigt på sine medmennesker, fordi han tog hårdt og ubarmhjertigt på sig selv, og troede sin brutalitet retfærdiggjort ved dette fordi. Men han var ikke ganske det, folk gjorde ham til. Han var ikke så ubehagelig helt støbt, eller så hensynsløst konsekvent, som det så ud til. For uagtet han altid var på fejdefod over for tidens ideale retning, og benævnte den med andre fordømmende navne, så havde han dog over for dette ideale, dømmende, eteriske, dette blå-blå mystiske, dette ubegribeligt høje og forsvindende skære, en sympati, som man ikke følte over for den mere jordbårne retning, for hvilken han kæmpede, og på hvilken han for det meste troede. Modstræbende forelskede han sig i fru Bøje, men han sagde hende det ikke, for det var ingen ung og åben, ingen håbende forelskelse. Han elskede hende som et væsen af en anden finere og lykkeligere race end hans egen, og der var derfor et nag i hans kærlighed, en instinktmæssig forbitrelse mod det, der var racen i hende. Med fjendtlige, skinsyge øjne så han på hendes tilbøjeligheder og meninger, hendes smagsretning og hendes livsanskuelse, og med alle våben, med fin veltalenhed og med hjerteløs logik og barsk autoritet og medlidshyldet spot, kæmpede han sig hende til, vandt han hende over til sig og til sit syn. Men da nu sandheden havde sejret, hun var blevet som han, da så han, at der var vågnet alt for meget, og det var med hendes illusioner og fordomme, hendes drømme og hendes fejlsyn, han havde elsket hende, og ikke som den, hun nu var. Utilfreds med sig selv, med hende og med alt derhjemme, rejste han bort og blev borte. Men da var hun netop begyndt at elske ham. Dette forhold kunne folk naturligvis gøre meget ud af, og det gjorde de da. Etatsrådinden talte om det til Niels, sådan som gammel dyd taler om unge fejltrin, men Nils optog det på en måde, som både fornærmede og forfærdede etatsrådinden, for han tog til genmæle og talte i høje toner om samfundets tyranni og den enkeltes frihed, om mængdens plebejske retskaffenhed og om lidenskabens adel. For den dag kom han kun sjældent til sine omhyggelige slægtninge, men fru Bøje så han det stigere. Ja, i denne fru Bøjes beundrede kritikeren her, der aner vi jo altså også lige det, som skal blive et gennemgående tema for Nils og for I.P. Jacobsen selv, kan man sige. Troen på det nye, og det vil på Jacobsens tid sige troen på naturalismen i kunsten, og på, hvad skal jeg sige, fornægtelsen af religionen og mange traditioner, og så alligevel en lille tvivl, fordi der er også noget dragende ved det gamle, ved det traditionsrige, ved det romantiske, ved det drømmende, et ideale og eteriske, det blå-blå mystiske, som det bliver beskrevet her. Det er altså denne delthed i sindet, som jeg også sagde sidste gang, også var Jacobsens egen, og som var det, der irriterede Georg Brandes blandt andet, at han ikke var helt entydigt på det nye side, men også havde en vis sans for romantikken og det gamle. Klokken er ved at blive mange, og jeg skal snart til at runde af inden første time. Ja, udrunden, men jeg fortsætter jo efter nyhederne frem til midnat, men jeg kan nok lige nå lidt af kapitel 7. Det var en forårsaften. Solen skinnede så rød ind i stuen. Den var lige ved at gå ned. Vingerne af møllen derop på volden drev deres skygger over ruderne og værelses vægge, kommende, svindende, i ens form i vekslen af skumring og lys. En stund skumring, to stunder lys. Ja, det var jo dengang, hvor der stod en lang række vindmøller på voldene omkring København. Nu er der jo kun en enkelt reminiscens tilbage af det, nemlig møllen på Christianshavns vold. Men dengang var der mange, og det har præget hele byen, at de stod deroppe og altså ligesom delte klippet lyset over, så at sige, med deres vinger, der rullede rundt. Ved vinduet sad Niels Lyne og stirrede gennem voldens bronzemørke elme mod skyernes brand. Han havde været uden for byen, under nyhedsbrugende bøge, mellem grønne rummarker over blomsterbrugede enge. Alting havde været så lyst og let, himlen så blå, sundet så blankt, og de spacerende damer så selvsomt smukke. Syngende var han gået hen ad skovstien, så blev ordene bort i hans sang, så lagde rytmen sig, så døde tonerne bort, og stilheden kom som en svimmelhed over ham. Han lukkede øjnene, men endda mærkede han, hvordan lyset ligesom drak sig ind i ham og flimrede gennem alle nerver, mens den køligt berusende luft ved hvert åndedrag sendte dessert betagende blod med vildere og vildere kraft gennem de i magtesløshed dirrende år, og der kom ham en følelse på, som om alt det myldrende, bristende, spirende, ynglende i vores naturen om ham, mystisk søgte at samle sig i ham i et stort, stort råb. Og han tørstede efter dette råb. Lyttede til hans lytten tog form af en uklar, svulmende længsel. Nu han sad der ved vinduet, vågnede længslen igen. Han længtes imod tusind sitrende drømme, mod billeder af kølig finhed, lette farver, flygtende duft og fin musik fra ængstligt spændte, bristefærdigt spændte strømme af sølverne strenge. Og så tavshed, ind i tavshedens inderste hjerte, hvor luftens bølger aldrig bar et eneste tonevrag hen, men hvor alting hvilte sig til døde i røde farver, stille gløden og ildfuld vellugt ventende varme. Nu må vi høre, hvordan det går, når jeg vender tilbage efter nyhederne. Men dem skal vi lige have nu. Det hører sig til. Så læser jeg videre en time frem til midnat. Jeg håber, I hænger på. Vi høres ved om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.